Գլուխ 13-րդ. Պիրամ եւ Թիսբա։ Սենտոնորե Արվարցանի 2-րդն անցնելով մի գեղեցիկ հարուստ առանձնատան հետևում, որն աչքի էր ընկնում այդ թաղամասի նույնիսկ փառահեղը տների մեջ, կարելի է տեսնել մի ընդարձակ պարտեզ, որի սաղարթախիտ շագանակենիները բարձրանում են վիթխարի գրեթե բերթային պատնեշներից վեր։ Ամենգարուն իրենց սպիտակ ու վարդագույն ծաղիկները թափելով երկու քարե շերտավոր թաղարների մեջ, որ կանգնած են քառանկյունի սյուների վրա, որոնց միջև զետեղված է Լյուդովիկոս 13-րդի ժամանակների մի երկաթյա վանդկորմ։ Թեպետև այդ թաղարների մեջ սքանչելի խորդենիներ են աճում, քամուց ճոճելով իրենց ծիրանագույն ծաղիկներն ու բծաներկ տերևները, այդ փառահեղ մուտքից ոչ ոք չի օգտվում այն արդեն վաղեմի ժամանակվանից ի վեր, երբ առանձնատան տերերը որոշել են իրենց օգտագործմանը թողնել միայն բուն տունը, ծառապատ, դեպի արվարձանը ելք ունեցող բակը և պարտեզը, որի վանդկորմի հետևում մի ժամանակ տարածված էր նույն այդ կալվածքին պատկանող մի հիանալի բանջարանոց։ Սակայն հայտնվել է սպեկուլյացիայի դևը, բանջարանոցի կողքին մի փողոց նշագծել, որը պետք է մրցեր Փարիզի վիթխարի երակի Սենտ-Օնորե կոչված արվարձանի հետ։ Բայց երբ բանը սպեկուլյացիային է գալիս, մարդը մտադրվում է, իսկ կապիտալը տնորինում։ Արդեն մկրտված փողոցն իր օրորոցի մեջ մեռավ։ Բանջարանոցը ձեռք բերած անձնավորությանը, որը նրա համար վճարել էր ամբողջ արժեքը, չհաջողվեց այն վերավաճառել իր ուզած գումարով, և սպասելով գների բարձրացման, որը վաղ թե ուշ պետք է նրան շահույթով վերադարձներ կորցրած փողերն ու անգործ մնացած կապիտալը, նա սահմանափակվեց նրանով, որ այդ հողամասը տարեկան 500 ֆրանկով վարձով տվեց բանջարաբույծներին։ Այդպիսով նա իր փողի համար միայն 0.5% է ստանում, որը շատ քիչ է ներկա ժամանակների համար, երբ շատերը 50% են ստանում և դեռ գտնում են, որ փողը չնչին եկամուտ է բերում։ Ինչևից է, պարտեզի դուրը, որ մի ժամանակ բացվում էր բանջարանոցի վրա, փակված է, և ժանգն ուտում է նրա ծխնիները։ Դեռ ավելին, որպեսի արհամարելի բանջարաբույծները չհամարձակվեն իրենց պլեբեյական նայվածքներով պղծել արիստոկրատական պարտեզի ներսը, գետնից 6 ոտնաչափ բարձրության վրա դուրը գոցել են տախտակներով։ Ճիշտ է, տախտակներն իրար այնքան քիպ կպած չեն, որ հնարավոր չլինի ճեղքից մի թռուցիկ հայացք ձգել, բայց այդ տունը պատվավոր տուն է և անհամեստ հայացքներից չի վախենում։ Այդ բանջարանոցում կաղամբի, գազարի, բողկի, ոլորի ու սեխի փոխարեն արվույտ է աճում։ Միակ ապացույցը, թե որևէ մեկը դեռ հիշում է այդ ամայի վայրը։ Նշագծված փողոցի վրա բացվող ցածրիկ մի դռնակ մուտքի դեր է կատարում, պատերով շրջապատված այդ հողամասի համար, որը վարձակալները վերջերս բոլորովին լքել են նրա ամբերիության պատճառով, այնպես որ հիմա արդեն մի շաբաթ է, ինչ առաջվա 0.5%-ի փոխարեն նա պարզապես ոչինչ չի բերում։ Առանձնատան կողմից պատնեշի վրա խոնարհվում են մեր արդեն հիշատակված շագանակենիները, իսկ դա մյուս ծաղկող ու փարթամ ծառերին ևս չի խանգարում նրանց արանքից վեր պարզել իրենց օդի կարոտ ճյուղերը։ Մի անկյունում, ուր խիտ սաղարթի միջով լույսը հազիվ է թափանցում, քարե լայն նստարանը և մի քանի պարտեզի աթոռները ցույց են տալիս, որ այդ տեղը 100 քայլի վրա գտնվող և կանաչ թավուտի միջից հազիվ նշմարվող առանձնատան բնակիչներից որևէ մեկի հանդիպումների վայրը կամ սիրած առանձնարանն է։ Մի խոսքով, այդ մեկուսի վայրի ընտրությունը բացատրվում է և նրանով, որ այն անմաչելի է արեգակի ճառագայթների համար, ինչպես նաև այնտեղի մշտական, նույնիսկ ամենատոտ օրերին զգացվող զորությամբ, որ լի է թռչունների ճռվող յունով և նրանով, որ այդ վայրը միաժամանակ հեռու է թե տնից և թե փողոցից, այսինքն գործնական հոգսերից ու աղմուկից։ Այն ամենաշոգ օրերից մեկի իրիկնամուտին, որ այդ գարունը պարգևել էր Փարիզի բնակիչներին, հիշյալ քարե նստարանի վրա ընկած էին մի գիրք, մի հովանոց, մի աշխատակողով և մի բատիստե թաշկինակ, նոր սկսված ասեղնագործվածքով, իսկ նստարանից ոչ շատ հեռու, տախտակներով գոցված դրան մոտ, վերջինիս ճեղքի վրա կրացած կանգնած էր մի դեռատի աղջիկ, և նայում էր մեզ ծանոթ համայի բանջարանոցին։ Գրեթե նույն պահին անաղմուկ բացվեց բանջարանոցի դռնակը, և ներս մտավ մի բարձրահասակ արնացի երիտասարդ, կոշտ քաթանից կարած շապիկով և թավշյա կարտուզով, ըստ որում այդ ռամկական հագուստին փոքրինչ հակասում էին կոկիկ սև մազերը, բեղերն ու մորուքը։ Հապշտապ շուրջը նայելով, ցանկանալով համոզվել, որ իրեն ոչ ոք չի հետևում, նա փակեց դռնակը և արագ քայլերով դիմեց դեպի դարպասը։ Տեսնելով նրան, ում սպասում էր, բայց ըստ երևույթին ոչ այդպիսի հագուստով, աղջիկը վախեցած ետ քաշվեց։ Սակայն երիտասարդը սիրահարի սրատես հայացքով ցանկապատի ճեղքի միջից արդեն նկատել էր սպիտակ շրջազգեստն ու երկար կապույտ գոտին։ Նավազելով մոտեցավ դարպասին և շրթունքները հպեց ճեղքին։ «Մի վախենակ, Վալենտինա», ասաց նա։ «Ես եմ»։ Աղջիկը մոտ եկավ։ «Ինչո՞ւ այսօր այդպես ուշ եկաք», ասաց նա։ «Չէ՞ որ դուք գիտեք, որ ճաշելու ժամը մոտ է, և որ ինձ մեծ դիվանագիտություն և զգուշություն է հարկավոր, որպեսի կարողանամ ազատվել խորթ մորիցս, որը հետևում է յուրականչուր քայլիս, աղախնից, որը լրտեսում է ինձ, եղբորիցս, որը զահլաստանում է, և ասեղնագործս առած գամ այստեղ, վախենում եմ, որ այնքան էլ շուտ չավարտեմ այդ աշխատանքը. Իսկ երբ դուք ինձ կբացատրեք, թե ինչու եք ուշացել, այն էլ ասացեք, թե ինչ կնշանակի այս հագուստը, որի պատճառով սկզբում ձեզ չճանաչեցի»։ «Սիրելի Վալենտինա», պատասխանեց երիտասարդը, «դուք այնքան անհասելի եք սիրույս համար, որ ես չեմ համարձակվում ձեզ հետ խոսել նրա մասին, և այնուամենայնիվ ձեզ տեսնելիս չեմ կարող ինձ զսպել ու չասել, որ ձեզ պաշտում եմ, և իմ սեփական խոսքերի արձագանքը ինձ սփոփում է հետո, երբ ձեզնից բաժանված եմ լինում. Իսկ հիմա շնորհակալություն հանդիմանության համար. Դա սքանչելի է, դա ցույց է տալիս, չէ, թե այն, որ ինձ սպասել եք. Ես այդ չեմ համարձակվում ասել, այլ որ մտածել եք իմ մասին. Ուզում եք իմանալ, թե ինչու եմ ուշացել և ինչու եմ այսպես հագնված. Ես հիմա կասեմ, և հուսով եմ, այն ժամ ինձ կներեք. Ես ինձ համար մասնագիտություն ընտրեցի»։ «Մասնագիտություն? Ինչ եք ուզում դրանով ասել, Մաքսիմիլիան? Միթե ես և դուք այնքան երջանիկ ենք, որպեսի կատակենք մեր սրտին այնքան մոտ բանի մասին խոսելիս»։ «Աստված չանի, որ ես կատակելով խոսեմ այն բանի մասին, որ կյանքիցս ավելի թանկ է ինձ համար», ասաց երիտասարդը։ «Բայց ես հոգնել եմ պարապուտներում թափառելուց և ցանկապատերի վրայով մագլցելով անցնելուց, և ինձ լրջորեն վախեցնում էր այն միտքը, թե ձեր հայրը մի օր ինձ դատի կտա որպես գողի. Դա կխայտարակեր ամբողջ ֆրանսիական բանակը, և միաժամանակ վախենում եմ, որ հեծելազորի կապիտանի մշտական ներկայությունն այս վայրերում, ուր չկա ոչ մի, թեկուզ շատ փոքր պաշարված բերդ, և ոչ մի պաշտպանության կարոտ ամրոց, կարող է կասկածների տեղիք տալ. Այդ պատճառով էլ բանջարաբույծ եմ դարձել և կոչմանս սազական զգեստ հակել»։
«Ինչ խնդրություն»։
«Ընդհակառակը, ես գտնում եմ, որ դա ամենախելացի արարքն է իմ ամբողջ կյանքում, քանզի ապահովում է մեր անվտանգությունը»։
«Վերջապես բացատրեցեք, բանն ի՞նչ է»։
«Խնդրեմ, ես եղա այս բանջարանոցի տիրոջ մոտ. Նախորդ վարձակալի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետը լրացել էր, և ես բանջարանոցն ինքս վարձեցի. այս ամբողջ առվույտը հիմա իմն է. ոչինչ ինձ չի խանգարում այս խոտի մեջ մի հյուղակ շինել և այսուհետև ապրել ձեզնից ընդամենը երկու քայլ հեռու. ես երջանիկ եմ, ես կարող եմ զսպել ուրախությունս. և պատկերացրեք, Վալենտինա, որ այդ ամենը կարելի է գնել փողով. անհավատալի է, չէ, և սակայն այս ամբողջ երանությունը, երջանկությունը, ուրախությունը, որոնց համար կյանքիս 10 տարին կտայի, ինձ վրա նստել է, հապա գուշակեցեք ինչքան. տարեկան 500 ֆրանկ, երամսյա վճարումներով. այնպես որ ինչպես տեսնում եք, այլևս վախենալու պատճառ չունեմ. ես այստեղ իմ տանն եմ, կարող եմ ցանկապատին սանդուղք դեմ անել ու նայել ձեր պարտեզին և ոչ մի պարեկից վախ չունենալով իրավունք ունեմ ձեզ հայտնելու սերս. Եթե միայն ձեր հպարտությունը չի վրդովի, որ այդ բառը լսվում է մի աշխատանքային շապիկ հագած ու կարտուզավոր խեղճ մշակի բերանից»։ Խնդագին զարմանքից Վալենտինան մի թույլ ճիճ արձակեց, հետո հանկարծ, կարծես նախանձոտ մի ամպ անսպասելիորեն մթագնեց նրա սրտում ճառագած արեգակնային շողը, տխրորեն ասաց.
«Հիմա մենք ազատ կլինենք չափից ավելի, Մաքսիմիլիան, Վախենում եմ, որ մեր երջանկությունը գայթակղություն է, եւ եթե մենք չարաշահենք մեր անվտանգությունը, նա մեզ կկործանի։
Ինչպես եք այդպիսի բան ասում։ Չէ՞ որ այն օրվանից, ինչ ձեզ ճանաչում եմ, ես ամեն օր ապացուցում եմ, որ մտքերս եւ նույնիսկ կյանքս ենթարկել եմ ձեր կյանքին ու մտքերին։
Ինչը ձեզ օգնեց ինձ վստահել։
Իմ պատիվը։ Միթե այդպես չէ։ Դուք ինձ ասացիք, որ ձեզ անհանգստացնում է մեզ սպառնացող վտանգի մի անբացատրելի նախազգացում, եւ ես ձեզ առաջարկեցի իմ օգնությունն ու նվիրվածությունը, ձեզնից չպահանջելով ոչ մի վարձատրություն, բացի ձեզ ծառայելու երջանկությունից։ Միթե այն օրվանից ի վեր ես որևէ խոսքով, թեկուզ մի նշանով ձեզ առիթ եմ տվել զղջալու, որ ինձ եք ընտրել այն բոլորի մեջ, որոնք երջանիկ կլինեն ձեզ համար մեռնելու։
Խեղճ աղջիկ, դուք ինձ ասացիք, որ նշանված եք պարոն Դեպինեի հետ, որ այդ ամուսնությունը որոշված է ձեր հոր կողմից եւ հետեւապես անխուսափելի է, որովհետեւ պարոն Դ Վիլֆորի որոշումներն անփոփոխելի են։
Եվ ի՞նչ, ես մնացի ստվերում, ամբողջ հույսս դրի ոչ թե իմ, ոչ թե ձեր կամքի, այլ ժամանակի նախախնամության Աստծո վրա։
Եվ սակայն դուք ինձ սիրում եք, Վալենտինա, դուք խղճում եք ինձ, եւ դուք այդ մասին ինձ ասել եք։
Շնորհակալ եմ այդ անգին խոսքերի համար, եւ միայն այդ եմ խնդրում, որ թեկուզ երբեմն ինձ մոտ կրկնեք դրանք, դա ինձ ուժ կտա ոչ մի այլ բանի մասին չմտածելու։
Հենց դա է ձեզ համարձակություն տվել, Մաքսիմիլյան, դա իմ կյանքը դարձրել եւ խնդալից եւ դժբախտ։
Ես նույնիսկ հաճախ ինքս ինձ հարցնում եմ, թե ինչն է ինձ համար ավելի լավ։ Այն վիշտը, որ ինձ պատճառել է խորթ մորս խստությունը եւ նրա կույր սերը որդու նկատմամբ, թե վտանգներով լի այն երջանկությունը, որ ես զգում եմ ձեզ տեսնելիս։
Վտանգ, գոչեց Մաքսիմիլյանը, ինչպես կարող եք դուք այդպիսի դաժան ու անարդար բառ արտաբերել։
Միթե ես ամենահնազանդ ստրուկը չեմ։ Դուք ինձ թույլ եք տվել երբեմն խոսել ձեզ հետ, Վալենտինա, բայց արգելել եք հանդիպել ձեզ, եւ ես հնազանդվել եմ։ Այն ժամանակվանից ի վեր, երբ ես հնար եմ գտել մտնել այս բանջարանոցը, այս դրան հետևից խոսել ձեզ հետ, մի խոսքով այդքան մոտ լինել ձեզ առանց ձեզ տեսնելու, ասացեք, թեկուզ մի անգամ խնդրել եմ թույլ տալ, որ այս վանդակա պատի միջով դիպչեմ ձեր շրջազգեստի փեշին։ Թեկուզ մի անգամ փորձել եմ արդյոք անցնել այս պարիսպը, որ ծիծաղելի խոչընդոտ է ուժեղ ու երիտասարդ մարդու համար։ Միթե ես երբևէ ձեզ հանդիմանել եմ խստության համար, խոսել ձեզ հետ ցանկություններիս մասին։ Հին ժամանակների ասպետիպես ես կապված էի իմ տված խոսքով։ Խոստովանեցեք գոնե այդ, որպեսզի ես ձեզ անարդար չհամարեմ։
Դա ճիշտ է,
ասաց Վալենտինան, երկու տախտակների արանքից անցկացնելով մատի ծայրը, որին Մաքսիմիլյանը հպեց շրթունքները։
Դա ճիշտ է, դուք հավատարիմ բարեկամ եք։
Բայց չէ, որ դուք վերջիվերջո այդպես եք վարվել ձեր շահերից ելնելով, սիրելի դի Մաքսիմիլյան։
Դուք քո շատ լավ գիտեք, որ այն օրը, երբ ստրուկը պահանջկոտ է դառնում, նա զրկվում է ամեն ինչից։
Դուք ինձ խոստացաք եղբայրական բարեկամություն, ինձ, որը բարեկամ չունի, որին հայրը մոռացել, իսկ խորթ մայրը հետապնդում է, որի միակ սփոփանքն է անշարժ համր ու սառն մի ծերուկ, որը ձեռքը չի կարող շարժել ձեռքը սեղմելու համար, որն ինձ հետ միայն աչքերով է խոսում, եւ որի սրտում թերևս փոքրինչ քնքշանք է մնացել ինձ համար։
Այո, բախտը դառնորեն ծիծաղեց ինձ վրա, ինձ դարձրեց ինձանից ուժեղների թշնամին ու զոհը եւ թողեց, որ իմ բարեկամը եւ հենարանը լինի մի դիակ։
Ճիշտ է, Մաքսիմիլյան, ես շատ դժբախտ եմ, եւ դուք լավ եք անում, որ ինձ սիրելով մտածում եք իմ, այլ ոչ թե ձեր մասին։
Վալենտինա, պատասխանեց Մաքսիմիլյանը խորին հուզմունքով, ես չեմ ասի, թե աշխարհումս միայն ձեզ եմ սիրում։ Ես սիրում եմ նաև քրոջս, նաև փեսայիս, բայց դա քնքուշ հանգիստ սեր է, որ բոլորովին նման չէ ձեր նկատմամբ տածածս սիրույն։ Երբ ես մտածում եմ ձեր մասին, արյունս եռ է գալիս, շունչս կտրվում, սիրտս մոլեգնած զարկում։ Այդ բոլոր ուժերը, ամբողջ ավյունս, ամբողջ գերմարտկային զորությունս ես ներդնում եմ ձեր նկատմամբ տածածս սիրո մեջ։ Բայց այն օրը, երբ դուք կկամենաք, ես դրանք կզոհեմ ձեր երջանկության համար։ Ասում են, թե Ֆրանց Դեպինեն դեռ 1 տարի էլ կբացակայի։ 1 տարվա մեջ որքան երջանիկ առիթներ, որքան բարենպաստ հանգամանքներ կարող են ներկայանալ։ Ուրեմն հուսանք, հույսն այնքան գեղեցիկ, այնքան քաղցր է։ Դուք ինձ մեղադրում եք եսասիրության մեջ, Վալենտինա, իսկ ինչ եք եղել դուք ինձ համար։ Ողջախոհ Վեներայի գեղեցիկ ու սառն միարցան։ Ինչ եք խոսացել ինձ իմ հավատարմության, հնազանդության, զսպվածության փոխարեն։ Ոչինչ։ Ինչ եք պարգևել դուք ինձ։ Փշրանքներ։ Դուք ինձ հետ խոսում եք ձեր փեսացու պարոն Դեպինեի մասին եւ հառաչում, երբ մտածում եք, որ երբևէ կարող եք նրան պատկանել։ Լսեցեք, Վալենտինա, միթե դա է այն ամենը, որ ունեք ձեր հոգում։ Ինչպես թե։ Ես ձեզ տալիս եմ կյանքս, հոգիս, միայն ձեզ համար է սիրտս բաբախում։ Եվ ահա, երբ ես ամբողջովին ձեզ եմ պատկանում, երբ ես ինքս ինձ ասում եմ, որ եթե ձեզ կորցնեմ, կմեռնեմ, ձեզ նույնիսկ չի սարսափեսնում այն միտքը, որ պետք է ուրիշի պատկանեք։ Ոչ։ Եթե ես ձեր տեղը լինեի, եթե զգայ, որ ինձ սիրում են այնպես, ինչպես ես եմ ձեզ սիրում, արդեն 100 անգամ ձեռքս բարձած կլինեի այս ցանկապատի ձողերի արանքով, կսեղմեի տարաբախտ Մաքսիմիլյանի ձեռքն ու կասեի. ես կլինեմ ձերը, Մաքսիմիլյան, միայն ձերը, թե այս եւ թե այն աշխարհում։